Bo día desde Oies Valmiñor, temos un podcast preparado para o día 8M, un podcast especial. Temos a mulleres deportistas do Oies Valmiñor, entre elas a Noa Fontela. É o teu turno.
Sou Noa Fontela, e xogo ao fútbol gaélico no Club Independiente. E, bueno,
desde que me levas o fútbol gaélico?
Fai 3 anos xa, que presentoume unha amiga. Apunteime.
¿En dónde estás jugando? ¿En qué localidad?
No Independiente, club de fútbol. Estamos a xogar no campo de Samil.
¿No campo de Samil?
Sí.
¿Fixestes viaxes por aí?
Home, sí. Pero eu non, me o perdín por culpa dunha lesión e non pude ir.
Temos a continuación a Lucía, que vai nos a falar dun deporte diferente, o balonmán.
Soy Lucía Llamazares, xogo ao balonmán no club AD Carballal. Levo xogando pois fai 5 anos ou 4.
Os clubes, no teu caso, xogas en donde en Vigo, non?
Sí.
Porque nesta zona do Valmiñor hai algún club de balonmán no que se poida chegar a xente ou é difícil?
É difícil porque xogai escolas deportivas que as levan outros clubs como o que estaba no ano pasado, que era o 6 de Nadal, e levas escolas deportivas de Fanxón e Condomar.
E temos un equipo da Guardia, non? O Mecalia Guardéis, non? É un super equipazo femenino, non?
Sí, o Rubén Saporriño.
E o Rubén Saporriño, son en primeira división, non?
Sí.
Tamén temos a continuación a nosa compañeira, nestes momentos, compañeira de traballo, exalumna do centro, e que está facendo as prácticas. Alexandra, como chegaches ti ao deporte?
Bueno, pois desde moi pequeniña sempre encantoume o deporte, sempre tive en claro que o que quería facer era en relación ao deporte. Entón, pois estou estudando a carreira de Ciencias de Actividade Física do Deporte aquí en Pontevedra e, bueno, estou moi contenta, verdade.
No, teño curiosidade. Explícame un poquinho o que é o fútbol gaélico.
Pois é un deporte que fusiona o rugby, o baloncesto e o fútbol, que temos unha liga aquí en Galicia e somos 7 equipos. En Pontevedra hai 2, que somos o Independiente e o Turonia. E o ano pasado estábamos amalgamados e xogábamos juntos, pero agora xa non.
En o teu caso, hai moitos equipos de balonmán na zona, hai unha liga potente.
Na Zoa hai do Valmiñor non hai ningún equipo, pero como xa dixemos antes, está o Guardés, o Porriño, e en Vigo hai uns 4 equipos, en Cangas hai outro bastante potente, e logo pois pola Zoa de Coruña ou Ourense.
E cantas horas lle dedicas, Lucía, a adestrar?
Más 5 horas, máis partidos.
Durante a semana, non? Que se desplaza para Vigo, vas pola túa conta.
Sí. Levo a miña nai ou o meu pai. Entreno, pois, 1 hora e media ou 2 horas, depende do día, cada 3 días a semana.
Alexandra, en que deporte eres así un pouco máis destacada, entre comillas, non? Porque supoño que te gustarán varios deportes. Podes falarme de que deportes son os que máis te interesan?
Bueno, practiquei moitos deportes ao longo da miña vida. Empecé facendo atletismo, e despois paseime, estive en atletismo uns 6 anos ou así, máis ou menos. Paseime o tenis, que estive, non sei, 3 anos, máis ou menos. E actualmente estou xogando o pádel, bueno, o fútbol, pero principalmente o pádel, que é no que tamén son monitora actualmente, é o que máis me gusta a mí.
Pues estás sacando uns cartiños xa, non? Previamente.
Sí, compasionando coa carreira.
Moi ben. A última pregunta xa, que vos aporta o deporte? Que vos aporta na vosa vida o deporte? Noa.
Pois a mí aportame moitas cousas, aportame felicidade, é como unha vía de escape. Aparte de que ensinoume moitas cousas o deporte.
Por exemplo?
O compañerismo, o saber estar nun deporte, respeto e moitísimas cousas.
non son cousas baladís, non?
Non.
Son importantes, non?
Sí.
Lucía, cal é teu caso? Que te aporta?
Pues, máis ou menos como Noa, pero tamén ensinoume pues, a competir, pero respetando todos os demais. Competir para gañarte un posto, pero tamén respetando o esforzo dos demais.
Porque estades en deportes de equipo, non? E esos valores de equipos afloran, non? Bastante.
Sí.
E despois sodes capaces de transferirlos a vida diaria?
Ah, pois sí, porque o que aprendes nun lugar, pois logo le vas aos outros.
Moitas grazas, chicas. Agradecida e vémonos, escoitámonos no próximo podcast do Illes Valmillón.